Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និង ជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំ ពុយរាសី និង ក្រុមផ្សាយ ជា កាមេរ៉ា ភាសា នៃ VOA, សូម ស្វាគមន៍ អស់ លោក អ្នក នាង កញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី6ឧសភាឆ្នាំ2019តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនក្រុមប្រយុទ្ធនៃនាវាដឹកជញ្ជូនហោះចម្បាំងទៅមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងទង្វើរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកពន្ធគយខ្ពស់ជាងមុនលើទំនិញរបស់ចិនពួកសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនយល់ព្រមចំពោះកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែល
មនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់ត្រូវតុលាការកម្ពុជាកោះហៅសង្ស័យថាបំពានសាលដីការំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ហៅដីការតុលាការថាជាការគំរាមកំហែងលោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាចំណាត់ការនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយទេ
អាចពលរដ្ឋាភិបាលគឺមិនមានអ្វីដែលគេតែធ្វើការឆ្លាតឆ្លៃទេអ្នកនឹងជាអំណាចផុសឡាការ
កម្ពុជាអាចបាត់បង់ប្រាក់ប្រមាណ600លានដុល្លារបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះអ្នកស្រីចក់សុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការងារស្វែងរកតម្លៃមនុស្សជាតិអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមសម្រាប់តទៅនេះលោកភីសុភាតាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមចេញលោក
អរគុណលោករិទ្ធីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្រុមប្រយុទ្ធនៃនាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងនិងកងកម្លាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក John Bolton និយាយថាជាសញ្ញានឹងការព្រមាននៃបញ្ហាដែលកាន់តែតានតឹងឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Bolton បានបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្ញើសារដ៏ច្បាស់លាស់និងមិនយល់ច្រឡំមួយទៅកាន់របបដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់ថាការវាយប្រហារណាមួយលើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏លើផលប្រយោជន៍របស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឈមនឹងការប្រើកម្លាំងដោយមិនបន្ទូដៃលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានបំណងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរបបដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់ទេប៉ុន្តែយើងត្រៀមខ្លួនពេញលេញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារណាមួយទោះបីជាការវាយប្រហារដោយក្រុមឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ឬក៏ដោយកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់ធម្មតាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការគម្រាមកំហែងណាមួយជាក់លាក់នោះទេក្រៅពីនាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំង USS Abraham Lincoln ក្រុមប្រយុទ្ធនេះក៏មានផងដែរនៅយន្តហោះចម្បាំងឧទ្ធម្ភាគចៈនាវាពិឃាតនិងពលទាហានជើងទឹកជាង 6,000 នាក់នៅពេលដែលក្រុមនេះចាកចេញពីកំពង់ផែសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែមេសានៅពេលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកសែតដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo បានបដិសេធមិនលើកឡើងពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចធ្វើដូច្នេះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះត្រូវបានពិចារណាមួយរយៈមកហើយហើយរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump មានហេតុផលត្រឹមត្រូវក្នុងគោលបំណងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់អំពីវិធីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆ្លើយតបចំពោះសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកចរចាចិនកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មជុំបន្ទាប់ទៀតបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានត្អូញត្អែរថាដំណើរការនេះចំណាយពេលយូរពេកនិងបានគម្រាមយកពន្ធគយខ្ពស់ជាងមុនលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Geng Shuang បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសចិនព្យាយាមដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំអំពីការគម្រាមយកពន្ធគយថ្មីនេះ លោកកេងស្វងមិនបានបញ្ជាក់ថាតើលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីវហឺដែលជាអ្នកចរចាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារបស់ប្រទេសចិនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រៀមធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឬក៏យ៉ាងណានោះទេ។លោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិននៅបន្តទៅមុខប៉ុន្តែក្នុងដំណើរយឺតៗដោយសារតែចិនព្យាយាមចរចាឡើងវិញទេមិនអាចទេ។នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកត្រាំបានត្អូញត្អែរបន្ថែមទៀតអំពីអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មដោយលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ថវិកាពី600ទៅ800ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលើពាណិជ្ជកម្មអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ថវិកា500ពាន់លានដុល្លារសំទោសយើងនឹងមិនធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងដំឡើងពន្ធគយ 10% សប្តាហ៍លើទំនិញចិនចំនួន200ពាន់លានដុល្លារឲ្យដល់ 25% និងយកពន្ធគយថ្មីលើទំនិញចិនចំនួន325ពាន់លានដុល្លារទៀតមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានពួកហាម៉ាស់និងពួកជីហាតអ៊ីស្លាមយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានសម្រេចបានដោយមានការជួយសម្របសម្រួលពីប្រទេសអេស៊ីបនេះត្រូវបានចូលជាធរមានកាលពីម៉ោង1កន្លះម៉ោងសកលការប្រយុទ្ធតបតគ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែល4នាក់និងយ៉ាងហោចណាស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន20នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតាំងពីថ្ងៃសុក្រមកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រប្រទេសអ៊ីស្រាអែល 100% ដោយសារតែអ៊ីស្រាអែលការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតចេញពីតំបន់កាហ្សាលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាជួនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់កាហ្សាសកម្មភាពភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលទាំងនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីធ្វើឲ្យអ្នកជួបក្តីឈឺចាប់នោះទេបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងធ្វើការដើម្បីសន្តិភាពគឺអាចធ្វើបានយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែត7700គ្រាប់ចេញពីតំបន់កាហ្សាតាំងពីថ្ងៃសុក្រមកហើយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារសម្ដៅលើទីតាំង350កន្លែងរបស់ពួកហាម៉ាស់និងពួកជីហាតអ៊ីស្លាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សកំពុងបំផ្លាញដល់ពិភពធម្មជាតិរបស់ពិភពលោកហើយទោះបីជានៅមានពេលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ដោយក៏ការធ្វើដូច្នេះតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានប្រសើរខ្លាំងក្លារបាយការណ៍នេះគឺផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ450នាក់មកពីប្រទេសជាច្រើនរបាយការណ៍នេះបានប្រមាណថារុក្ខជាតិសត្វល្អិតនឹងសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតលើពិភពលោកចំនួន1លានប្រភេទកំពុងប្រឈមនឹងការផុតពូជដោយភាគច្រើននឹងផុតពូជនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សខាងមុខនេះរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញចំណុច5សំខាន់សំខាន់ដែលមនុស្សកំពុងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះរបស់ភពផែនដីបាត់បង់ចំណុចទាំង5នោះគឺការប្រែក្លាយជម្រកសត្វឲ្យទៅជាកសិដ្ឋាននិងទីក្រុងការនេសាទហួសកម្រិតការបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការដុតប្រេងឥន្ធនៈការបំពុលទឹកនិងខ្យល់អាកាសនិងការធ្វើឲ្យប្រភេទរាតត្បាតផ្សេងផ្សេងវាយលុករុក្ខជាតិនិងសត្វក្នុងស្រុកយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស41នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ឆេះយន្តហោះពេលចុះចតក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់យន្តហោះប្រភេទ SSJ-100 នៅព្រលានយន្តហោះ Seremetyevo ក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ្នកស្រីអេលីណាម៉ាកូវស្កាយ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្ស41នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស37នាក់ទៀតរួចផុតពីជីវិតពីហេតុការណ៍ឆេះយន្តហោះពេលចុះចតក្នុងគ្រាមានអាសន្ននេះយន្តហោះនេះគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិ Aeroflot និងផ្ទុកអ្នកដំណើរ73នាក់និងក្រុមអាកាសយានិក5នាក់នៅពេលដែលយន្តហោះនេះធ្វើការចុះចតក្នុងគ្រាអាសន្នវីដេអូដែលបង្ហាញតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីបានបង្ហាញថាកន្ទុយរបស់យន្តហោះនោះបានឆេះនៅពេលដែលយន្តហោះនោះចុះចតដល់ដី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី6ឧសភាឆ្នាំ2019នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ មនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់ត្រូវតុលាការកោះហៅសង្ស័យថាបំពានសាលដីការំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាអាចបាត់បង់ប្រាក់ប្រមាណ600លានដុល្លារបើសិនសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះអ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការងារស្វែងរកតម្លៃមនុស្សជាតិអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមរហូតមកដល់ពេលនេះអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងតិច20នាក់ត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងក្នុងនាមជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសាលដីការបស់តុលាការកំពូលក្នុងការរំលាយបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017ពួកគេភាគច្រើនគឺជាអតីតមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបាត់បង់តំណែងក្រោយគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយពួកគេចាត់ទុកដីការកោះហៅនេះថាជាការគំរាមកំហែងលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
អតីតមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សារបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងតិច20នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តបាត់ដំបងកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺដោយសង្ស័យថាសកម្មជននយោបាយទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសាលដីការំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះរបស់តុលាការកំពូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោមការចោទប្រកាន់ថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទចោលការចោទប្រកាន់នេះអតីតមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងសកម្មជននយោបាយខាងលើបានបាត់បង់តំណែងក្រោយគណៈបកត្រូវបានរំលាយបើយោងតាមដីកាចំនួន20ផ្សេងគ្នាដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជននយោបាយទាំងនេះត្រូវចូលបំភ្លឺដល់តុលាការនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាថ្ងៃទី9ថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី17និងថ្ងៃទី21លោកផាន់រ៉េតអាយុ65ឆ្នាំអតីតចៅសង្កាត់រងនៃសង្កាត់ក្ដុលដូនទាវក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាវេលាម៉ោង2រសៀលលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមខ្សែទូរស័ព្ទថាការកោះហៅពួកលោកទំនងជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសក្តីថ្លែងការណ៍នានាជាលក្ខណៈបុគ្គលដែលគាំទ្រលោកសំរងស៊ីនិងគាំទ្រដល់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកផាន់រ៉េតបានចាត់ទុកដោយការនេះថាគ្រាន់តែជាការគំរាមកំហែងលើពួកលោកតែប៉ុណ្ណោះ
ជាការគំហែងគំរាមបាទមិនម្ដងទៀតតែបន្ទុកធ្ងន់មកលើ
លោកជាជីវអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះរូបលោកនិងសហការី20នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺដូចគ្នាលោកបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាលោកជាជីវដែលធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងបានចោទតុលាការថាធ្វើតាមបញ្ជារបស់អ្នកនយោបាយដែលទំនងជាលោកសម្ដៅទៅលើគណៈបកកាន់អំណាច
វាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយតុលាការធ្វើទៅតាមអំណាចនៃអ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតុលាការស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជារបស់អ្នកនយោបាយ
លោកជាជីវអាយុ39ឆ្នាំជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងទាំង118នាក់ដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយក្រោយគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយចោលលោកចាត់ទុកការកាត់សិទ្ធិនយោបាយនេះគឺជាការបំបាក់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ខេត្តដូចជារូបលោកក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោកជាជឿមានប្រសាសន៍ថារូបលោកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមដានជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេមួយចំនួនក៏ត្រូវបាននគរបាលនៅតាមឃុំសង្កាត់ក៏ហៅសាកសួរប្រសិនបើមានការប្រមូលផ្ដុំណាមួយឬការបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook តាក់ទងនឹងលោកសំរងស៊ីនិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីទៀងសំបូមានប្រសាសន៍ថា លោកស្រីមិនបានដឹងអំពីការចេញដីកានេះនោះទេព្រោះលោកស្រីរវល់នៅភ្នំពេញ
ខ្ញុំអត់បានដឹងនេះរវល់ចុះសាខាកលាភ្នំពេញនេ
ះ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការមួយរូបទៀតលោកហេងលុយបាននៅឡើយទេលោកមីនីអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានសង្គមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះជាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមដល់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជាការបន្តវាយកំទេចដល់គណៈបកប្រឆាំងរហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងបន្តឃុំឃាំងនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់លោកក្រោយពីគណៈបករបស់លោកត្រូវបានរំលាយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថានេះជាចំណាត់ការរបស់តុលាការមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេ
ចំពោះរដ្ឋាភិបាលគឺมันមានអ្វីដែលគេតែធ្វើការឆ្លងឆ្លើយទេអានឹងជាអំណាចរបស់តុលាការ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនោះក៏បានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់ថាតុលាការស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ធនាគារពិភពលោកបានព្រមានពីការបាត់បង់ប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកពីការកាត់ផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធពីសហគមន៍អឺរ៉ុប EBA មន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់នេះប៉ុន្តែបានអះអាងថាប្រទេសចិនអាចនឹងជួយកម្ពុជាបានលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
កម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី500លានដុល្លារអាមេរិកទៅជាង600លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចផ្ញើការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជានេះគឺជាការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងពិធីបង្ហាញរបាយការណ៍ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដំណើរការពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដកហូតពន្ធអនុគ្រោះអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធដែលហៅកាត់ថា EBA ពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចេញផ្សាយថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះធនាគារពិភពលោកបានដឹងថាបើសិនជាប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានដកការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបអាចនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងតិចបំផុត513លានដុល្លារអាមេរិកហើយខ្ពស់បំផុតត្រឹម654លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះការនាំចេញសម្ភារបំពាក់នឹងត្រូវខាតបង់ប្រមាណ320លានដុល្លារអាមេរិកក្រោយពីការផ្ជួ EBA នេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏គ្រោងនឹងយកពន្ធលើទំនិញវិជ្ជាភ័ណ្ឌពីកម្ពុជាមានសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងជាដើមក្នុងអត្រាពី 6.5% ទៅដល់ 12% ទៅតាមប្រភេទផលិតផលកាត់ដេរលោកស្រីនីវចន្ទនាទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិកម្ពុជាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតក្រោយការបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថាលោកស្រីមានក្តីបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះ EBA នេះតែថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះផលវិបាករួចរាល់ហើយ
ចាគាត់នឹងជាការបារម្ភទេប៉ុន្តែអសីរដ្ឋាភិបាលលោកបានរៀបចំគម្រោងដើម្បីទប់ទល់នឹងបើសិនជាគេមានដកមែនប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាប្រហែលជាគេត្រូវការ18ខែដើម្បីនឹងស្រាវជ្រាវដើម្បីនឹងធ្វើការចរចាឲ្យស្ទើរនេះមើលយ៉ាងម៉េចយើងក៏ត្រៀមលក្ខណៈដែរចាឲ្យសង្ឃឹមថាគេប្រហែលជាមិនដកទេ
កាលពីឆ្នាំ2018កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលសម្ភារៈនិងស្បែកជើងមានតម្លៃ9500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដោយឡែកទីផ្សារអឺរ៉ុបបានស្រូបយក 33% នៃផលិតផលទាំងនោះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការព្យួរបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធប្រតិកម្ម EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសបញ្ហាចម្បងចម្បងដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិសហជីពសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមធនាគារពិភពលោកក៏បានព្រមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងខ្លារបស់កម្ពុជាទៅលើលំហូរទុននិងអ្នកទេសចរពីប្រទេសចិនកំណើនអាចថមថយប្រសិនបើមានការថយចុះខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានឡើងដល់អត្រា 7.5% ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាកំណើនខ្ពស់4ឆ្នាំជាប់គ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹង 7% ក្នុងឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទយប់នេះអ្នកស្រីចក់សុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការងារស្វែងរកតម្លៃមនុស្សជាតិហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមបាទអបានមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីជូនអ្នកស្រីបេចិនដាខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបេចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោករិស្សីនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership សម្រាប់ខែឧសភាឆ្នាំ2019ជាដោយសពមួយដងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះតែងតែអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីកម្ពុជាដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងនៅក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអាជីពការងាររបស់ពួកគាត់ជូនដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងជាពិសេសគឺស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអាជីពការងារទៅអនាគតចាដោយឡែកនៅក្នុងកម្មវិធីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញអ្នកស្រីចក់សុភីបដែលអ្នកស្រីជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR មកធ្វើជាវាគ្មិនហើយប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សាគឺអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការងារស្វែងរកតម្លៃមនុស្សជាតិចាប្រិមិត្តជាទីប្រិមិត្តប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់ឬធ្លាប់បានឮឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីចក់សុភីបនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គមនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការតស៊ូមតិដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកស្រីគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងសកម្មម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីក៏ជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងដែរចាននៅរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងសាកសួរអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជាឧបសគ្គនានាដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ហើយថាតើអ្នកស្រីមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងនោះដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីសុភីបចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុភីប
ចាជម្រាបសួរបងចិន្តាចាហើយជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ផងដែរ
ចាសសូមអរគុណដល់សុភីបដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់សុភីបនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំចាសអ្នកស្រីសុភីបយោងតាមប្រវត្តិការងាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានក្លាយជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR នេះពេលអ្នកស្រីមានអាយុទើបតែ29ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ហើយដែលពេលនោះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខ្លាយជាប្រធានដែលមានវ័យក្មេងបំផុតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សដ៏សកម្មមួយនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានចំណុចណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីត្រូវបានគណៈកម្មការជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលនេះចា៎
ចាពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះប្រហែលជាបើសិនជាសួរទៅក្រមប្រឹក្សាភិបាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រហែលជាគាត់មានចម្លើយល្អជាងនឹងចាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចែកអំឡែកបានពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចក្នុងការជ្រើសរើសនឹងខ្ញុំឲ្យឡើងកាន់ជាទូនទីក្នុងការគ្រប់គ្រងលើស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពចាសមត្ថភាពរបស់យើងហើយដោយសារបទពិសោធន៍តែក៏មកខ្ញុំបានប្រឡូកនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះផងដែរចាហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចសមត្ថភាពគឺជាចំណុចសំខាន់ចាប៉ុន្តែទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿទុកចិត្តចាជំនឿទុកចិត្តទៅលើការងាររបស់យើងនេះហើយនឹងការជឿជាក់ខ្លួនលើខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ចាហើយចំណុចទី3ដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់បំផុតដែរនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថា passion ណាចាការគេហៅថាការចូលរួមចំណែកដោយសារដោយទឹកចិត្តរបស់យើងនឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាំង3ចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យខាងក្រមប្រឹក្សានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះបានជ្រើសរើសនឹងខ្ញុំឲ្យកាន់នៅតំណែងនេះចា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភីបការងាររបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាសកម្មជនជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានិងការជួយលើកកម្ពស់ដែលថាស្ត្រីអាចធ្វើការងារបាននិងអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អប្រសើរទៀតនោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានៅក្នុងវេទិកាជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2014តើក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់អ្នកស្រីគិតថាវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះដែលគួរឲ្យមានចំនួនស្ត្រីច្រើនធ្វើការនៅក្នុងតំណែងជាអ្នកដឹកនាំនេះហើយតើស្ត្រីអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះទៅចា៎
វិជាការងារមួយដែលក្នុងនាមមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយក៏បណ្ដាញអង្គការមួយចំនួនផ្សេងទៀតជាពិសេសអង្គការដែលគាត់ធ្វើការផ្នែក gender នេះគាត់ព្យាយាមជំរុញនៅតំណែងជាស្ត្រីចានៅក្នុងជួរដឹកនាំទាំងនៅក្នុងចំណោមក្នុងវិស័យនយោបាយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិស័យសង្គមស៊ីវិលឯជាទូទៅនឹងយ៉ាងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយកិច្ចការដែលជំរុញឲ្យមានសមភាព gender ទាំងបុរសទាំងស្ត្រីហើយឡើយនេះយើងនិយាយដល់ទាំងអ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាទៀតគឺជាកិច្ចការងារមួយដែលចាំបាច់ហើយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាការដែលមានចំនួនស្ត្រីកាន់តែច្រើននៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដើម្បីបង្ហាញដើម្បីផ្ដល់នៅគេហៅថាភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងចា៎ហើយការចូលរួមនោះទៀតឡោតយើងចាំបាច់បំផុតមិនមែនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើការចូលរួមតែចំនួនតួលេខនោះទេចាព្រោះយើងដឹងហើយកន្លងមកគឺមានកិច្ចការជាច្រើនដែលយើងព្យាយាមប្រឹងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនឹងដូចជាការកំណត់កូតា 30% ឬក៏ 50% អីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅយើងនៅមានបញ្ហាក្នុងការលើកកម្ពស់ហ្នឹងគឺត្រកក្រាន់តែជំរុញនៅទូលេខទេប៉ុន្តែគុណភាពនៃការជំរុញនៅភាពជាតំណាងស្ត្រីនេះគឺទាមទារយើងផ្ដោតទាំងទៅលើគុណភាពនៃការចូលរួមហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីគុណភាពនៃការចូលរួមនេះគឺសំដៅទៅលើគុណភាពដែលស្ត្រីគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងភាពជាតំណាងភាពដែលអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ចា៎អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានគូសបញ្ជាក់គឺការដែលមានភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីឬក៏តំណាងរបស់គ្រប់បានថាតួអង្គដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើងនេះគឺចាំបាច់បំផុតដើម្បីបង្ហាញនៅភាពចម្រុះបែបបង្ហាញនៅការចូលរួមប្រកបដោយគុណភាពមួយចា៎
ចាស់ត្រឡប់មកការងារជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកស្រីវិញអ្នកស្រីត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងឧបសគ្គជាច្រើនហើយការងារនោះគឺការងារនឹងទៀតសោតគឺត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងទាំងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាជាមួយនឹងសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀតផងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកស្រីគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងអង្គការមួយដែរហើយបើនិយាយពីឧបសគ្គវិញខ្ញុំជឿថាមានច្រើនណាស់គឺរាប់មិនអស់ហើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីអាចជួយចែករំលែកបានទេថាតើឧបសគ្គចម្បងដែលអ្នកស្រីជួបប្រទះហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីចងចាំនឹងថាតើមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះហើយអ្នកស្រីអាចមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងនោះបានចា
មុននឹងខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំសូមកែតម្រូវបន្តិចមិញនេះយើងលើកថាមានការប្រជុំនោះមានទាំងរដ្ឋាភិបាលមានទាំងគឺសម្ពុះអ្នកសារព័ត៌មានអីជាដើមនឹងខ្ញុំសូមកែតម្រូវថាមិនមែនជាការប្រជុំទេប៉ុន្តែគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារលើកកម្ពស់ហើយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺជាគេហៅថាជាការ engage គឺជាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយពេលដែលយើងចូលរួមចំចង់កន្លែងខ្លះគឺយើងមានការប្រជុំពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនៈខុសគ្នាហើយមានការមើលឃើញនៅការងាររបស់យើងនេះផ្សេងពីគ្នាយ៉ាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងសង្គមមួយដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិជាធិបតេយ្យការមានទស្សនៈចម្រុះបែបគួរតែលើកទឹកចិត្តមិនគួរជាការរាំងស្ទះនៅក្នុងដំណើរការនោះឬក៏ត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាជាគំនិតទុច្ចរិតឬក៏គំនិតបដិវត្តអីនោះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់នូវការចូលរួមទាំងអស់គ្នាចា៎ប៉ុន្តែត្រឡប់មកសំណួររបស់បងចិន្តាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឈមរបស់ខ្ញុំកន្លងមកដែលខ្ញុំអាចទៅថានឹកឃើញនោះគឺខ្ញុំអាចនឹកលើកអំពីនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសក្នុងការដឹកកាន់ឡើងកាន់នៅជាប្រធាននៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតែម្ដងនៅពេលនោះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការប្រជុំមួយរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការសម្រាប់ចិត្តមួយដែលលំបាកបំផុតលំបាកយ៉ាងម៉េចគឺថាតើខ្ញុំគួរតែទទួលយកតំណែងនេះតើឬយ៉ាងណាចាអញ្ចឹងពេលនោះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកថាវានឹងមានការប្រឈមពីរសម្រាប់ខ្ញុំចាគឺទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការធានាថាខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងរៀបចំដំណើរការស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះឲ្យមានប្រតិបត្តិការហើយតែឆ្លើយតបទៅនឹងបេសកកម្មនិងទស្សនវិស័យរបស់ស្ថាប័ននឹងចាអញ្ចឹងការដែលធានាថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអាចប្រតិបត្តិការបានគឺជាកិច្ចការងារមួយដែលចាំបាច់បំផុតហើយដែលខ្ញុំគិតថាជាទម្ងន់មួយដែលខ្ញុំត្រូវតែរែកហើយពេលនោះខ្ញុំក៏គិតដែរថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងឬក៏រៀបចំដំណើរការស្ថាប័ននេះបានជោគជ័យនោះទេវានឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឈមមួយទៀតដែលខ្ញុំប្រឈមនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹង gender ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនយើងជាស្ត្រីហើយស្ត្រីមិនត្រឹមតែជាស្ត្រីទេប៉ុន្តែពេលនោះវ័យក្មេងតែម្ដងចាអញ្ចឹងវាមានទាំង gender វាមានទាំងគេហៅថាវ័យតែម្ដងយើងដឹងហើយភាគច្រើនថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សភាគច្រើនគាត់មានវ័យចំណាស់គាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះខ្ញុំមើលឃើញនូវបញ្ហាប្រឈមពីរនឹងឯងគឺទី1ការធានាថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះមានប្រតិបត្តិការដោយរលូនហើយដែលអាចបន្តបំពេញនូវបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់ហើយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែទី2ពាក់ព័ន្ធនឹង gender ហើយនឹងវ័យនឹងហើយក្នុងករណីដែលខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើឲ្យស្ថាប័ននេះអាចបំពេញទៅតាមបេសកកម្មរបស់ខ្លួននោះទេនឹងអាចធ្វើឲ្យមានមតិពីសាធារណជនគាត់អាចលើកថាដោយសារតែយើងជាស្ត្រីដោយសារយើងនៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យការងារទាំងអស់នេះបរាជ័យអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាទម្ងន់មួយដែលតែធ្ងន់ជាអម្រែកមួយដែលតែធ្ងន់តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យការងារនេះជោគជ័យគឺខ្ញុំអាចទទួលបានការសាទរប៉ុន្តែបើសិនជាមិនជោគជ័យនោះទេនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យសាធារណជនគាត់កាន់តែមានមតិដែលមើលជាមើលបំណាំទៅលើស្ត្រីហើយនឹងមើលបំណាំទៅលើយុវជនវ័យក្មេងអីនឹងជាដើមអញ្ចឹងជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលលំបាកនៅពេលនោះប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការគិតថាខ្ញុំនឹងទទួលយកយ៉ាងណានោះគឺមានកូនចិត្តមួយក៏ជំរុញឲ្យខ្ញុំដែរថាយើងតែងតែធ្វើការលើកកម្ពស់ស្ត្រីហើយយើងតែងតែព្យាយាមផ្តល់ឱកាសហើយនឹងព្យាយាមគៀងកងឲ្យយុវជនចូលរួមហើយយើងតែងតែលើកថាយុវជនគឺជាអ្នកបន្តវេននៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំពេលនោះក៏ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមិនយកឱកាសនេះហើយដើម្បីជំរុញហើយនឹងបង្ហាញឲ្យសាធារណជនគាត់យល់ថាស ្ត្រីហើយនឹងយុវជនវ័យក្មេងក៏អាចធ្វើបានតើនៅពេលណាដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយនេះចាអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំនឹងខ្ញុំត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដោះស្រាយចំពោះការប្រឈមនេះហើយខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលចាំបាច់ដែលយើងត្រូវហ៊ានក្នុងការប្រឈមនៅរាល់ឧបសគ្គទាំងអស់នេះចា
ចាសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីសុភីនៅពេលដែលអ្នកស្រីគិតដល់ការធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនេះថាតើអ្នកស្រីមានជាអ្នកផ្ដល់ជាប្រឹក្សាឬមួយក៏ជាអ្នកណែនាំជួយឲ្យអ្នកស្រីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងជាយោបល់ឬក៏ជាអនុសាសន៍របស់មិនដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីជួយជួយជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកស្រីនេះដែរឬទេចា
តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺជាទូទៅខ្ញុំធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាផ្ទាល់ជាមួយខ្លួនឯងចាហើយខ្ញុំគិតថាមកជាឋានជុំវិញគាត់បានផ្ដល់នៅសញ្ញាជាច្រើនសម្រាប់យើងនៅក្នុងការត្រិះរិះពិចារណានេះដែលខ្ញុំលើកថាមកជាឋានជុំវិញនេះយើងអាចត្រឡប់ទៅវិញថាងាកត្រឡប់ថាក្រមប្រឹក្សាពិបាលឬក៏មកជាឋានជុំវិញដែលគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងក្នុងការទទួលយកនៅតំណែងនេះគឺបានមហាថាពួកគាត់គ្រប់គ្រងយើងរួចទៅហើយប៉ុន្តែមកជាឋានមួយទៀតដែលតែងតែបន្តបង្អាក់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីការចូលរួមរបស់យុវជននោះក៏ជាមកជាឋានមួយដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវយកមកពិចារណាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលឲ្យតម្លៃស្ត្រីហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីចូលរួមពេញលេញស្មារតីគ្នាហើយលើកទឹកចិត្តយុវជនមួយពិតប្រាកដដែលមិនមានការបន្តិចមិនអនុខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវគិតពិចារណាលើបញ្ហានោះទេខ្ញុំប្រហែលជាមានការប្រឈមតែមួយគឺការធានាថាស្ថាប័ននេះអាចមានប្រតិបត្តិការដោយរលូនខ្ញុំមិនគួរចំណាយពេលទៅគិតលើរឿង gender ឬក៏រឿងវ័យនោះទេចាប៉ុន្តែវាសាននេះគឺជាសង្គមមួយដែលយើងរស់នៅគឺជាសង្គមមួយដែលយើងកំពុងប្រឈមនឹងឯងចាអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសំណួរទាំងអស់នោះកើតឡើងចំពោះយើងអញ្ចឹងសម្រាប់បទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយកបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រិះរិះពិចារណាជាមួយខ្លួនឯងហើយយើងស្វែងរកនៅចំណុចដំណោះស្រាយទៅខ្លួនឯងចាហើយខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយចាំបាច់នៅពេលដែលយើងងាកទៅរកទីថាចង់និយាយថាបើសិនជាយើងត្រូវការជំនួយពីអ្នកដទៃដរាបណាដែលយើងស្គាល់ខ្លួនយើងច្បាស់ថាតើយើងជាអ្នកណាហើយយើងអាចធ្វើអ្វីបានចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាចរកចម្លើយដោយខ្លួនឯងនោះគឺជាជំហានមួយដែលសំខាន់ចា
ចាសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការងារស្វែងរកតម្លៃមនុស្សជាតិចាស់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីមានក្មិនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីគឺអ្នកស្រីចក់សុភីបដែលអ្នកស្រីគឺជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគឺអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការស្វែងរកតម្លៃមនុស្សជាតិចាស់ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំមានប្រិមត្តរបស់យើងមួយរូបដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ធំគឺលោកស៊ូវ័យចាស់សូមជម្រាបសួរលោកស៊ូវ័យ
បាទជម្រាបសួរបងចិន្តាហើយជម្រាបសួរបងសុភីបផងសុខសบายមកគ្នា
ចាជិ
ះសួរចាបាទយើងទៅពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសួរតែម្ដងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីនិងមនុស្សជាតិនេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាគោរពជាថាបតៃពេញលេញពេញប្រកាសភាពជាស្ត្រីនេះគឺកើនឡើងរាប់រយរាប់ពាន់នេះបាទសិនជាមកដល់ឥឡូវប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងមើលទៅវាអត់មានសិទ្ធនឹងពេញលេញដូចជាស្ត្រីគាត់ចង់បានភាពជាអ្នកដឹកនាំដូចផ្នែករដ្ឋបាលអីផ្សេងៗផ្នែកខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ដែរប៉ុន្តែវាមានសម្ពាធដែលជាច្រើនដែលគាត់និយាយពីរឿងនយោបាយហ្នឹងគាត់និយាយមិនបានហើយចង់ធ្វើការងារធំណាប៉ុន្តែសម្រាប់ផែនការអស់ទាំងហ្នឹងគឺមិនងាយបានជោគជ័យ 100% គឺមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានភាពភ័យខ្លាចណាហើយខ្ញុំចង់សួរតើមកដល់ឥឡូវហ្នឹងដូចអ្នកបងគាត់ធ្វើភាពជោគជ័យបានរាល់ឧបសគ្គគ្រប់បែបសត្វយ៉ាងងំបានជោគជ័យហ្នឹងតើមកដល់ឥឡូវគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅអ្នកដៃគូខាងក្រោមបន្តវេនហ្នឹង បន្តបានទៅនៅថ្ងៃអនាគតហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំមកដល់ឥឡូវហ្នឹងកំណើននៃភាពស្ត្រីហ្នឹងការនៅខាងអង្គការរបស់គាត់ហ្នឹងមានភាពឡើងជាងមុនឬថយចុះមកដល់ឥឡូវណាបាទហើយមានភាពប្រឈមអីខ្លះដែលបន្តបន្តដែលស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើឲ្យបែរជាមិនបានដោយគំនងមកគាត់បាទអរគុណបង
ចាសូមខ្ញុំសូមអរគុណលោកសុវ័យចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីសុភាពចា
ចាជាតាពតយើងដឹងថាការធានានៅការចូលរួមដល់រាប់ណាដែលយើងមានមជ្ឈដ្ឋានមួយអំណោយផលចាហើយយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ចូលក្រុមជាសមាគមនឹងត្រូវបានរឿងការរដ្ឋបတ်មែនតែនហើយដែលនេះគឺជាឧបសគ្គមួយខ្លាំងដែរក្នុងការដែលធានាឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីពលរដ្ឋហើយការចូលរួមសកម្មពីពលរដ្ឋនេះមានទូអង្គច្រើនណាស់ហើយយើងឃើញថាសំបីតយុវជនដែលយើងឃើញថាគាត់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយតែយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកនយោបាយឬគ្រប់គណៈបកកឡោមកហ្នឹងតែនៅលើកថាចង់លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់យុវជននេះប៉ុន្តែដោយសារតែមជ្ឈដ្ឋានដែលយើងកំពុងប្រឈមនេះក៏បានបន្តិចបង្អាក់នៃការចូលរួមរបស់យុវជនដែរចាអញ្ចឹងជាការកោះសម្គាល់មួយដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាចាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់លើកពីបញ្ហាមួយចំនួនដែរគឺបើទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានអំណោយផលដែលកន្លងមកយើងឃើញពីមុននៅពេលដែលយើងមានលំហសង្គមស៊ីវិលមួយគួរសមដែលយើងអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយគ្នាបើទោះបីជាយើងមានឧបសគ្គមួយចំនួនក្តីប៉ុន្តែពេលខ្លះរចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ស្ថាប័នបានដើរតួជាឧបសគ្គនៅក្នុងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីឬក៏យុវជនផងដែរខ្ញុំលើកពីបទពិសោធន៍តែកន្លងមកខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងដែលយើងបានធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់តំណាងស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅពេលដែលយើងទៅតស៊ូមតិជាមួយគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយនៅក្នុងគណៈបករបស់គាត់ដើម្បីធានានៅតំណាងភាពជាស្ត្រីនោះមានគណៈបកមួយចំនួនដែលគាត់អះអាងថាគាត់ជាគណៈបកដែលលើកកម្ពស់លទ្ធិជាតិតៃឬក៏គោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺគាត់បែរជាលើកនៅអំណះអំណាងមួយថាដោយសារតែគណៈបកគាត់ប្រកាន់នៅលទ្ធិជាតិតៃអញ្ចឹងគាត់មិនអាចកំណត់លើកូតាសម្រាប់លើកកម្ពស់តំណែងស្ត្រីបានទេចាគាត់ថាបើសិនធ្វើអញ្ចឹងផ្ទុយពីគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃអញ្ចឹងតែខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាពេលខ្លះមិនមែនត្រឹមតែរឿងមជ្ឈដ្ឋាននៃការចូលរួមហើយដោយសារយើងបច្ចុប្បន្នយើងប្រឈមនៅបញ្ហារដ្ឋបတ်សិទ្ធិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាទាមទារនៅការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នមួយនេះក្នុងការបើកចិត្តក្នុងការមើលឃើញនៅបញ្ហាដែលយើងប្រឈមទាំងអស់គ្នាជាការពិតយើងធ្វើការក្នុងន័យដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សលើកកម្ពស់នៅលទ្ធិជាតិតៃតែគ្រប់គ្នាគួរតែមានសិទ្ធិស្មារតីគ្នាប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពដែលយើងប្រឈមនឹងគឺសង្គមយើងនៅឲ្យតម្លៃស្ត្រីទាបហើយដោយសារស្ត្រីនៅមានការប្រឈមច្រើននៅក្នុងការចូលរួមសង្គមអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីធានាលើការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ចាប៉ុន្តែពេលខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការតស៊ូតែមានគណៈបកនយោបាយខ្លះគាត់លើកថាគាត់មិនអាចធ្វើការកំណត់នៅគោលនយោបាយកំណត់ចំនួនភាគរយឬក៏កូតាសម្រាប់ស្ត្រីឯងដោយសារគាត់គណៈបកគាត់គោរពនឹងសិទ្ធិមនុស្សគោរពនៅលទ្ធិចិត្តថាបតៃអញ្ចឹងបើយើងគោរពនៅលទ្ធិចិត្តតៃយើងត្រូវបើកទលាយឲ្យមានការប្រគល់ប្រជែងនៅស្មារតីអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាទីមទីឲ្យយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នានៅបញ្ហាហើយយើងត្រូវដាក់ចេញនៅវិធានការដែលវាឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះចា
ចាសូមអរគុណ
ហើយចំពោះទី2លោកគាត់បានសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដែលយើងកំពុងធ្វើនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែរថាតើយើងបានលើកកម្ពស់នៅភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នយើងមិនដែរខ្ញុំអាចលើកដោយមានមោទនភាពថាបច្ចុប្បន្ននេះវិជ្ជាជីវៈសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងគឺមានសមាជិកស្ត្រីនិងបុរសនេះគឺស្ងតែស្មើគ្នាហើយយើងមានស្ត្រីដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចការនៃការសម្រេចចិត្តនោះគឺមានច្រើនលើសលុបមែនតើយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននេះ ក្រមប្រឹក្សាពិបាលរបស់យើងមាន2រូបជាស្ត្រីក្នុងចំណោមក្រមប្រឹក្សាពិបាល5រូបចាជាង2 2និង3ចាហើយចំពោះគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវិញយើងមានដល់ទៅស្ត្រី3ក្នុងចំណោមគណៈសមាជិក4រូបដែលជាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយយើងមានក្រុមការងារយើងផ្សេងៗទៀតហ្នឹងដែរភាគច្រើនគឺយើងមានបុគ្គលិកជាស្ត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺសកម្មមែនតែនហើយក្នុងហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានមោទនភាពដោយសារក្រុមការងារខ្ញុំគឺទាំងបុរសទាំងស្ត្រីហ្នឹងគឺយើងមានការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក្រុមការងារបរិសុទ្ធរបស់យើងគឺគាត់តែងគាត់ជុលអំពីបញ្ហា gender នេះចាហើយយើងតែងតែព្យាយាមនៅក្នុងការងាររបស់យើងក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាសាលាឬកម្មវិធីវិជ្ជាណានាហ្នឹងគឺយើងជំរុញឲ្យមានតំណាងភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺចូលរួមហើយដូចខ្ញុំអានគុំជាក់ពីខាងដើមការចូលរួមរបស់ស្ត្រីមិនមែនត្រឹមតែទូលេខនោះទេចាគឺទាមទារនូវគុណភាពនៃការចូលរួមដែរបានថាមិនថាយើងត្រូវគ្រាន់តែធ្វើម៉េចជំនាញឲ្យបាន 30% នៃស្ត្រីមកចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលាប៉ុន្តែបើយើងងាកមើលទៅគ្រូបង្រៀនឬក៏ងាកទៅមើលវាគ្មិនសតេបរោះគឺអត់ទេយើងត្រូវធានាថាតំណាងភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីនេះគឺមានគ្រប់កម្រិតទាំងការសម្រេចចិត្តហើយនិងកម្រិតនៃការចូលរួមចា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភាពនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីអ្នកស្រីទទួលប្រិមត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាល
បាទអរគុណជម្រាបសួរដល់អ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាហើយនិងជម្រាបសួរដល់លោកស្រីចក្រសុភាផងបាទ
ចាសជម្រាបសួរលោកចា
បាទអរគុណតកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលលោកស្រីបានលើកឡើងខ្ញុំចង់សួរអំពីថាតម្លៃនៃមនុស្សយើងគឺបើយើងនិយាយទៅថាវាមនុស្សយើងវាមានតម្លៃខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីយើងចង់លើកស្ទួយទៅដល់ការដឹកនាំហើយនឹងឲ្យតម្លៃទៅដល់លើមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាដែលយើងចេះគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកស្រីចកសភាថាអញ្ចឹងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនរាល់ថ្ងៃគាត់ដូចជាមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សហើយក៏ដូចជាស្ត្រីបរិសុទ្ធទេគាត់តែងតែប្រើនៅក្នុងអាការគម្រាមកំហែងវាអត់ខុសពីសម័យប៉ុលពតហើយងាកទៅដូចថាគម្រាមកំហែងដូចជាខាងលោកស្រីអញ្ចឹងសង្គមស៊ីវិលហាក់ដូចជាមានសិទ្ធិតិចតួចវាអត់អាចតន់ថាផ្ដល់នៅលទ្ធភាពណាមួយដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងទូទាំងទេខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់ថាបើសិនជាចង់ឲ្យស្ត្រីក៏ដូចជាបរិសុទ្ធក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងនគរទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងតើគួរតែភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងសម្រាប់បុគ្គលដែលចង់ខ្លាយខ្លួនជាភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីឲ្យតម្លៃមនុស្សនឹងតើត្រូវមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏មានចំណុចអ្វីដែលហៅថាចេះឲ្យតម្លៃនៅជីវិតមនុស្សឲ្យវាមានតម្លៃនឹងតើយើងត្រូវផ្អែកលើកត្តាអ្វីខ្លះអានឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំសួរចង់ដឹងហើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជារាល់ថ្ងៃវាអត់មានឲ្យតម្លៃជីវិតមនុស្សហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំហាក់ដូចជាគិតតែពីបកពួកខ្លួនឯងហើយពាក់ព័ន្ធទៅគណៈបកនយោបាយលោកស្រីបានលើកឡើងហើយខ្ញុំថាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលអាចប្រឈមដែលអាចឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបានតើលោកស្រីគួរយល់ថាតើគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គ្រាន់តែ10 20ជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងស្រីមានរបបផ្ដាច់ការជាប់ខ្លួននឹងតើវាអាចផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេនឹងការគ្រប់គ្រងមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេបាទសូមចូលរួមផងដែរសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកវិសាលប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺចង់ឲ្យស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទាក់ទងជាមួយនឹងការងារជាអ្នកដឹកនាំចា៎ដូច្នេះតេប៉ុនជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកពីវិសាលបិញមិញនាងខ្ញុំទុកឲ្យលោកស្រីសុភាពតើតាលោកស្រីអាចឆ្លើយឬក៏យ៉ាងម៉េចចាសូមអញ្ជើញលោកស្រីចា
ខ្ញុំនឹងចូលរួមឆ្លើយតាមពិតមិញនេះលោកវិសាលគាត់លើកមកគាត់មានចម្លើយខ្លួនឯងហើយគាត់លើកថាធម្មតាដើម្បីយើងលើកកម្ពស់នៅតម្លៃមនុស្សជាតិចាំតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយវាចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចាអញ្ចឹងនោះហើយគឺជាចម្លើយចាចម្លើយនឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងធានាបាននៅតម្លៃមនុស្សជាតិមួយហើយសង្គមមួយដែលយើងជឿនលឿនឬក៏ស៊ីវិល័យនោះគឺទាមទារនឹងការសង្គមនោះគឺគាត់ត្រូវគោរពនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយ ការដែលយើងអាចគោរពនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សគឺអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីពលរដ្ឋចា៎ហើយការធានាបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺមានច្រើនណាស់ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងជាការពិតគឺយើងបានទទួលស្គាល់នៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនេះទាំងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយយើងបានយកគោលការណ៍ទាំងអស់នេះដាក់ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទៀតដែលយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនេះបានប្រកាសក្នុងការទទួលស្គាល់នៅយន្តការនៅលិខិតតូបកោទាំងអស់នៃគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនឹងចា៎អញ្ចឹងបានថាយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលស្គាល់នៅភាពថ្លៃថ្នូរឬក៏គោលការណ៍នៃការដែលយើងនិយាយថាសន្តិភាពនោះសន្តិភាពនោះគឺដើម្បីឲ្យសង្គមយើងសន្តិភាពនោះរាបណាដែលយើងធានាបាននៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងអាចមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចែងច្បាស់នៅលើគោលការណ៍សិទ្ធិទាំងអស់នេះចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលរួមចំណាយថាជាការពិតដើម្បីយើងលើកកម្ពស់នៅសម្លាញ់មនុស្សជាតិចាំបាច់ប្រទេសមួយត្រូវធានាឲ្យបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការប្រឈមនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានតែអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលដែលជាទូអង្គក្នុងការលើកគេហៅថាមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការធានានៅការការពារហើយនឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវធានាឲ្យបានថារដ្ឋាភិបាលបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលយើងបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងយន្តការជាតិហើយនឹងអន្តរជាតិនឹងចា៎ហើយក្នុងនោះគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ក៏ត្រូវតែប្រកាន់នៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នាចា៎ហើយខ្ញុំចា៎ខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្្នេះច
ា៎ចា៎សូមអរគុណលោកស្រីសុភាពយើងនៅសល់ប្រហែលជា2នាទីមួយនាទីជាងចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីសុភាពជួយចែកជូនជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាសារយ៉ាងណាជួយជំរុញដល់ស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងឲ្យពួកគាត់ចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងនេះហើយថាតើអ្នកស្រីមានគម្រោងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីនឹងតាមរបៀបណាខ្លះចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីមានប្រហែលជា1នាទីចាសូមអញ្ជើញចា
ចាសម្រាប់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបក្នុងមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការចូលរួមហើយខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តថាយើងមិនគួរអង្គុយរង់ចាំឱកាសនោះទេឬក៏រង់ចាំដរាបណាសង្គមឬក៏បរោះឬក៏តួអង្គណាមួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែក្តាប់យកឱកាសទៅខ្លួនឯងមិនមានដូចយើងលើកថាសិទ្ធិមិនអាចមកដោយឯងទេដរាបណាយើងទៀមទាចាអញ្ចឹងស្ត្រីក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវទៀមទានៅសិទ្ធិរបស់យើងហើយចូលរួមហើយសំខាន់ផុតយើងត្រូវពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់យើងកុំឲ្យគេលើកជាទូទៅយើងតែងតែឃើញបញ្ហាជាទូទៅទៅលើកអំពីបញ្ហាកង្វះខាតនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីគេតែងតែលើកថាខ្វះនៅតំណាងជាស្ត្រីឬក៏ស្ត្រីនៅខ្វះសមត្ថភាពអីជាដើមអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលរួមចំណាយក្នុងការកសាងសមត្ថភាពខ្លួនយើងកសាងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដើម្បីគាត់មានឱកាសស្មើភាពគ្នាក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងទូអង្គដតីនោះចា៎ហើយខ្ញុំមួយចំណុចទៀតនោះគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីឬក៏មិនមែនតែស្ត្រីទេតែក្នុងទូនទីយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំនេះយើងត្រូវតែចូលរួមចំណែកនៅក្នុងបេសកកម្មដើម្បីកសាងនៅថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតជុំវិញខ្លួនយើងប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវចេះធ្វើម៉េចឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការងារសង្គមហើយនិងពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងដែរ
ចាសូមអរគុណ
ចាលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបចូលរួមក្នុងការធ្វើនៅសមាធិដើម្បីយើងអាចខ្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយដែលមានធម៌ពលចា
សូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុភាពដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីតែប៉ុណ្ណេះក៏ដូចជាសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
អលូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីជុំវិញពិភពលោកបាទហើយលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោក
អរគុណលោករិស័យ នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានជំទាស់ទៅនឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់របស់នាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិក2គ្រឿងនៅជិតប្រជុំកោះដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងឈ្វងបានបញ្ជាក់ថានាវាចម្បាំងនេះបានចូលមកកាន់ដែនទឹកនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីប្រទេសចិនលោកបានបញ្ជាក់ថានាវាចម្បាំងទាំងពីរនេះបានរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសចិននិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងរបៀបរៀបរយល្អនៅក្នុងសមុទ្រដែលពាក់ព័ន្ធទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យយោធាអាមេរិកថានាវាទាំងនេះបានធ្វើដំណើរដោយគ្មានបំណងអាក្រក់អ្វីនោះទេគឺដើម្បីតតាំងនឹងការវាទីដែនសមុទ្រនិងដើម្បីរក្សាលទ្ធភាពធ្វើដំណើរនៅក្នុងដែនទឹកនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានជំទាស់ទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបដែលថាមនុស្ស3លាននាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនដែលជាតំបន់ដែលមានជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រភាគច្រើនរស់នៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងឈ្វងបញ្ជាក់ដូចនេះថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអាមេរិករូបនេះគឺផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុងលោក Randall Skriver ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខតំបន់ Indo Pacific បានហៅមណ្ឌលទាំងនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនថាជាជំរំឃុំឃាំងនិងបានប៉ាន់ប្រមាណថាអ្នកដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំទាំងនោះគឺប្រហែលជាជិត3លាននាក់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធានាថាខ្លួននឹងលក់ប្រេងក្នុងតម្លៃថោកទៅឲ្យប្រទេសឥណ្ឌានោះទេដោយសារតែប្រេងនេះគឺគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជននេះបតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Wilbur Ross នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Wilbur Ross កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាពាណិជ្ជកម្មការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរារាំងដល់បណ្ដាប្រទេសទិញប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់នៅទ្វីបអាស៊ីដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរមិនអោយទិញប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់កន្លងមកអ៊ីរ៉ង់បានលក់ប្រេងឲ្យឥណ្ឌាក្នុងតម្លៃចុះថ្លៃមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរក្បួនតវ៉ាកាត់តាមទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីធីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអេនដ្រេសម៉ានូអែលឡូពេសអូប្រាដូនៃប្រទេសមិចស៊ីកចោះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងកាលពី5ខែមុនមកក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលភាគច្រើនពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌សបានដើរក្បួនកាត់តាមផ្លូវចម្បងរបស់ទីក្រុងដោយភាគច្រើនស្រែកបន្ទោថាលោកអេនដ្រេសម៉ានូអែលឡូពេសអូប្រាដូចោះចេញពីតំណែងទៅលោកឡូពេសអូប្រាដូបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកបានយកឈ្នះគណៈបកបដិវត្តស្ថាប័នដែលបានកាន់អំណាចភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល9ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះភាគច្រើននៃអ្នកតវ៉ាមិនពេញចិត្តនឹងវោហារសាស្ត្ររបស់លោកឡូពេសអូប្រាដូដែលហៅអ្នករិះគន់លោកថាហ្វីហ្វីតុលាការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានអះអាងថាលោកឡូរេនទីណូកូទីโซបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រឆាំងនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មគឺជាអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយសន្លឹកឆ្នោតចំនួន 92.5% ត្រូវបានរាប់លោកកូទីโซនៃគណៈបកបដិវត្តប្រជាធិបតេយ្យដែលមានវ័យ66ឆ្នាំនិងទទួលបានការអប់រំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតប្រហែល 33%លោកកូទីโซនឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្តីនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកប្រជុំនឹងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលចិនបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកប្តីហ៊ាន់កាឡូសវេរីឡាដែលនឹងចិត្តអស់អាណត្តិបានបង្កើតតំណែងទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញនៅគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ឬតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត93205915និង1575 kHz រាត្រី
អ This program has come to you from the Voice of America, Washington.